بسم الله الرحمن الرحيم
إن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هنا سيرتلرنا أخشي كرشمز عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حقدا bir necha mujalladdan iborat bo'lgan kitoblar yozilishi kerak o'zi aslida. Bu insonning qalbiga Alloh taolo Qur'on ilmini, sunnat ilmini joylagan. Abdulloh ibn Mas'ud eng buyuk ulamo sahobiylardan. Habrul umma deyiladi. Habrul umma islom ummatining ulamosi deyiladi. Bu kishidagi buyuk xislatlar, bu kishidagi buyuk sifatlar, buyuk hikmatlar haqida qancha gapirsak ham baribir oxirga yeta olmaymiz. Lekin Alloh muvaffaq qilganicha Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh zikr qilgan va kitoblarda yozgan satrlarni o'qish bilan kifoyalanamiz. Ba'zida esimizga tushgan ba'zi bir qo'shimcha ma'lumotlarni ham aytib o'tishga to'g'ri kelsa aytib o'tamiz inshaalloh. Imom Ibn al-Jawziy rahimahulloh Sifatus Safva kitoblarida 19-chi raqam ostida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning siyratlarini zikr qilib boshlab aytyaptilarki, Abdulloh ibn Mas'ud va yukanna Aba Abdurrahman ummuhu ummu Abd. Aytyaptilarki, yukanna Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman deb kunya aytilgan bu kishiga, ya'ni kunyalari Aba Abdurrahman. Onalari Ummu Abd degan ayol. Bu kishi Ibn Ummi Abd deb ham mashhur bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir necha hadislarda Abdulloh ibn Mas'udni maqtaganlarida Ibn Ummi Abd, Ummu Abdning o'g'li deb nomlaganlar. Ibn Ummi Abd deyilsa, ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud ko'zda tutiladi. Aslama qabla duhuli Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam daral arqam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darul arqamga ko'chishlaridan oldin, darul arqamga kirishlaridan oldin islomga kirganlar. Darul arqam marhalasini boshlashlaridan oldingi marhala alohida bir marhaladek bo'lib qolgan. Ya'ni musulmonlar soni kam bo'lgan davr, darul arqamga kirishdan oldingi davr islomning birinchi bosqichi hisoblanadi. Hatto marhala sirriyani ham birinchi qismi, ya'ni marhala sirriya islom da'vati birinchi sirriy ravishda, sirli ravishda, maxfiy suratda boshlangan. Zolimlardan, mushriklardan bekinishib maxfiy suratda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta odam islomni qabul qilganlar, islomga kirganlar bir-birlarini tanishmasdi. Juda ham kamliklaridan birinchidan, ikkinchidan sir saqlash, ularni islomga kirganliklarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sir tutishlari bo'lgan. Darul arqamdan oldingi bosqichda. Darul arqamga ko'chilganda o'sha bir necha bo'lib ular islomga kirganlarning soni ko'payganligi tufayli va ular nisbatan sal-pal bo'lsa ham kuch-quvvatga erishganliklari tufayli bir-birlari bilan tanishtirish boshlanadi. Darul arqamga to'planishib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni, sahobiy ikromlarni bir-birlari bilan tanishtirib, o'sha yerda iymonlashib, birdaniga hammalariga dars berib o'tirishardi. Darul arqam o'sha bosqich yangi bosqich davr hisoblanadi, ya'ni bu ikkinchi bosqichga, ya'ni ikkinchi marhalaga o'tilishdan oldin birinchi marhaladayoq islomga kirganlar deb aytiladi bir necha sahobiylarni, jumladan Ibn Mas'ud. Ya'ni Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bu xislatlardan, bu kishi bilan birga bir necha sahobiy ishtirok etadigan buyuk xususiyatlardan, erta islomni eng birinchi bosqichda qabul qilganlardan hisoblanadilar. Ba'zi bir rivoyatlarda deyaptilar, bu yerda Ibn al-Jawziy rahimahulloh kana sadisan fil islom, islomga kirishda 6-chi o'rinda kirganlar. Islomga kirishda 6-chi o'rinda islom kirgan deyaptilar. Endi bu ba'zi bir rivoyatlarda. Endi mana shu oltinchi o'rinda kirgan yoki yettinchi o'rinda kirgan yoki uchinchi o'rinda kirgan degan rivoyatlarda ba'zida ko'rasizlar ixtilof yo qarama qarshilik bor. Ya'ni ikkita uchta sahobiy bir xil suratda uchinchi o'rinda islom kirgan deyiladi yoki yettinchi o'rinda yoki oltinchi o'rinda islom kirgan deyiladi. Buning sababi o'tgan darslarimiz ba'zilarida aytganimizdek bir birlarini bilishmagan, islomga kirganlarni bilganlarini hisoblab o'zlarini o'shanga hisoblab qo'shishganda oltinchi bo'lishadi, ammo islomga kirgan yana boshqa odamlar borligini bilishmaganlarini hisoblashmagan bo'ladi. Ibn al-Jawziy rahimahulloh davom etib aytadilarki, va hajara ila al-Habasha al-hijratayn, Habashistonga ikkita hijratda ham hijrat qilganlar, ikkita hijratda ham qatnashganlar. Ya'ni Habashistonga ma'lumki, sirat darsida aytib o'tganimiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makka davrida musulmonlarga bo'lgan zolimlarning zulmi tug'yoni haddan oshib ketganda Habashistonga hijrat qilishga targ'ib qilganlar, qat'iy buyurmaganlar, zulmdan qattiq qiynalayotganlar Habashistonga boraveringlar deb ruxsat beradilar. Mana shunda bir necha o'nlab sahobiylar Habashistonga birinchi bosqichda hijrat qilishgan, keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra qaytib kelishgan, keyin yana qaytadan ikkinchi marotaba hijrat qilishgan. Mana shularni hammasida Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ham qatnashganlar. Va shahida badron val mashahida kullaha. Madinaga hijrat qilganlardan keyin, Madinaga keling, Madina davri boshlangandan keyin Badr jangida ham qatnashganlar. Val mashahida kullaha, hamma mashhadlar, hamma mashohidlarda, ya'ni hamma voqealarda, katta-katta voqealarni hammasida qatnashganlar. Ya'ni katta g'azovatlar, mashahida kullaha deb sirat kitoblarida shunday so'zlar kelganda, val mashahida kullaha deganda ko'proq shu g'azovatlar tushuniladi. Tabu g'azovat, Tabuk oxirgi g'azovat, undan oldingisi g'azovat Hunayn, undan oldingisi Fath Makka, undan oldingisi Khaybar, undan oldingisi masalan Sulhul Hudaybiya, undan oldingisi Ahzob, undan oldingisi Uhud jangi, undan oldingisi Badr jangi va hokazo. Bular katta-katta voqealar. Va bundan boshqa g'azovatlar ham bo'lgan va bundan boshqa sariyalar ham bo'lgan. Sariyalarning eng kattasi Mu'ta sariyasi. Bu yerda asosan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qatnashgan g'azovatlarni hammasida qatnashganlar deb aytilyapti. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Wa kana sahibu sirri Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam wa wisadihi wa siwakihi wa na'layhi wa tahurihi fi as-safar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirdoshlari va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yostiqlarini ko'tarib yuradigan yoki yostiqlariga qarab yuradigan va misvoklariga e'tibor berib, misvoklarini tozalab, misvoklari olib kelib berib turadigan va na'layhi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oyoq kiyimlarini ko'tarib yuradigan va tahurihi fis-safar, safarda yurganlarida, safarlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suvlarini, tahorat qiladigan suvlarini ko'tarib yuradigan bo'lganlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xizmatkorlari, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga eng yaqin odam bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirdoshlari va u kishini boshqa ba'zi xos xizmatlarini bajarib yuradigan sharafga erishganlar. Wa kana yushbihu bin-nabi sallallohu alayhi vasallam fi hadihi wa dallihi wa samtihi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ning xususiyatlaridan, eng buyuk xususiyatlaridan bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yurishlariga o'xshagan holda yurardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni turishlariga o'xshagan holda turardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning axloqlariga o'xshagan xulq bilan xulqlanardilar. Yurish turishlari ko'rinishlari ham harakatlari ham hammasi rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshardi deyaptilar. وَكَانَ خَفِيفَ اللَّحْمِ قَصِيرًا شَدِيدَ الْأُدْمَةِ go'shtlari yengilgina, ya'ni jismlari umuman yengilgina jism egasi bo'lganlar, qasiron bo'ylari pastakkina, qorachadan kelgan, qattiq qorachadan kelganlar, ya'ni bug'doy rang deydimi ba'zilar, shunga o'xshagan to'q bug'doy rangday.
وَكَانَ مِنْ أَجْوَدِ النَّاسِ ثَوْبًا وَمِنْ أَطْيَبِ النَّاسِ رِيحًا
kiyimlari eng go'zal kiyimlarni kiyib yuradilar. Odamlar ichida eng go'zal kiyimi, go'zal deganda juda qimmatbaho, chiroyli degan emas, bu jihatdan emas, balki tozalik jihatdan. Juda ham pokiza, toza ko'ylaklarni kiyib yuradilar. Kiyimlari pokiza bo'lib yurardi doim. Kiyimlari deganda ko'p kiyimlar bo'lgan ekan deb tushunmaysizlar yana. Bitta kiyimlar bo'lgan xolos. Aksar sahoba ikromlarni kiyimlari bitta kiyim bo'lardi. Bittagina kiyim bilan yurishardi. Kir bo'lib ketganda yuvib, quritib, bekinib o'tirishardi uylarida. Ya'ni boshqa kiyim yo'qligidan uydagilarga berib qo'yib, mana uni yuvib qo'yinglar deb turib boshqa kiyim beringlar deb unaqa holat bo'lmagan ularda. Juda boy bo'lsa ikkita kiyim bo'lardi ba'zida. Ba'zi bir sahobiylarni. O'sha bittagina kiyimlarini ham pokiza qilib, toza qilib, chiroyli qilib kiyib yurardilar. O'zlarini xushbo'y hidlar bilan saqlab yurardilar, ya'ni doim xushbo'y atirlarni iste'mol qilib, odamlarning ichida eng xushbo'y hidli odam bo'lib yurardilar.
Wa waliya qada al-Kufa وبيت المال لعمر رضي الله عنهما
كوفة شهرını قاضısı bulup xizmat qilganlar va baytul molni omonatdor xazinani rahbari bo'lib omonatdor inson baytul molni vaziri bizda hozir moliyaviy vazir deb qo'yishadi moliyaviy ishlar vaziri deyishadi baytul mol musulmon davlatni boyligi saqlanadigan joy. Ya'ni shuni mas'ulini Aminu Baytul Mal deyiladi. Aminu Baytul Mal. Omonatdori. Baytul molning omonatdori, ya'ni o'sha mas'uli. Vazir, moliyaviy ishlar vaziri, ya'ni xuddiki Umar roziyallohu anhu ning xalifalik davrlarida Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Baytul molni rahbari bo'lganlar, baytul molni mas'uli bo'lganlar. Va shu bilan birga ba'zi yillarda Kufani qozisi bo'lib xizmat qilganlar, Kufani qozisi bo'lganlar, hokimi emas, qozisi. Va sodiron min xilofati Usmon, ya'ni nafaqat Umar roziyallohu anhu xalifalik davrlarida, balki Usmon roziyallohu anhu ning ham xalifalik davrlarini avvalgi yillarida shu xizmatda bo'lganlar.
ثم صار الى المدينه فمات بها سنه 32
كوفه shahriga qozi bo'lib xizmat qilganlaridan keyin istifoga chiqib bo'ldi men qozilikni tashiyman deb ibodat bilan shug'ullanish uchun madinaga qaytib kelib madinada ibodat bilan zuhd bilan Alloh taologa munojotlar bilan ya'ni dunyoni ishlaridan uzoq bo'lgan hollarda yashashni xohlab yoshlari anchaga bor qolgandan keyin Madinaga qaytib kelib shunday xalvatda desak ham ya'ni xalvatga o'xshagan holatda ya'ni dunyo ishlaridan xoli bo'lib ibodat bilan yashaylar Madinada o'zlari oxirgi yillari. Xalvatda deganda odamlardan ayrilib emas, hech qachon jamoat musulmonlarni jamoatidan ayrilib xalvatga kirib olib hech kim bilan uchrashmasdan jamoatdan o'ziga chiqmasdan o'tirish bu aslo mumkin emas. Illa agar juda ham majburlik bo'lib qolgan ma'lum bir holat bo'lsa boshqa gap. Lekin musulmon odam doimo jamoat bilan birga bo'ladi, musulmonlarni jamoati bilan birga bo'ladi. Hatto u jamoatda kamchiliklar bo'lsa ham, odamlar unga yomonlik qilsa ham, modomiki musulmonlarni birligini saqlash farzmi, shu musulmonlarni birligini saqlashga shu jamoat bilan birgalikda bo'lish bilan xizmat qiladi. Nasihatlar bilan, da'vat bilan, ta'lim tarbiya bilan harakat qilib xizmat qilish kerak. Musulmon odam o'zini, har bir musulmon odam o'zining asosiy vazifalaridan, asosiy burchlaridan biri islomga xizmat qilish, musulmonlarni birligini saqlash deb bilish kerak. Bu kishi qozilikni tashlab Madinaga qaytib kelishliklari odamlardan uzoq bo'lish emas, balki dunyoviy mansablardan uzoq bo'lish maqsadida. 32 hijriy yilda Madinada vafot qiladilar va Baqiy qabristoniga dafn qilinadilar. Yoshlari 60 nechadir yoshda ham bo'lgan, 60 dan oshgan, 60 dan oshib vafot qilganlar. Anzir ibn Hubaysh radhiyallahu anhu an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: "Kuntu ghulaman yafi'an ar'a ghanaman li'uqbah ibn Abi Mu'ayt, faja'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa Abu Bakr وقد نفر من المشركين الى اخر القصه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه aytadilarki yosh yigitcha edim g'ulaman yafi'an degani endi balog'atga yetay deb qolgan bola degan g'ulaman yafi'an aqlini tanigan balog'at yoshiga yaqinlashib qolgan yoki endi yangi balog'atga yetgan yigit degan shunday edim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelganlik davrlarida birinchi yillarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yangi payg'ambar bo'lgan yillarda shu yosh yigitcha edim deyaptilar o'sha paytlari men Uqbat ibn Abi Mu'ayt degan mashhur kimsa Quraysh qabilasining ichida katta odamlardan biri va o'zi mushrik va zolim tug'yon ketgan bu mashhur ma'lum shu odamni qo'ylarini boqib yurardi endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yangi payg'ambar bo'lib kelgan yillari hali islomdan bexabar bo'lib turgan paytlar ya'ni Abdulloh ibn Mas'ud Uqbat ibn Abi Mu'aytni qo'ylarini boqib yurgan paytinda kunlardan bir kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan birga mushriklardan uzoq bo'lishib yurishgan paytlari kelib qolishdi. Qo'y boqish shaharda bo'lmaydi. Arablarning odatida shu qo'y boqib beradigan xizmatchilar shu chekkalarda tog'li joylarda yoki vodiylarda shahardan tashqarida bir chekkalarda hech kim ko'rmaydigan joylarda qo'y boqib yuradi odatda. Qo'y, tuya, shunaqa. Arablarda asosan qo'y bilan tuya boqiladi. Shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'ud Uqbat ibn Abi Mu'aytni qo'ylarini boqib yurganlarida bular qattiq bir qiyinchilikda, ochlikda kelib qolishdi ya'ni. Ochlikda qiynalib yurishgan paytda Abdulloh ibn Mas'ud oldiga kelishdi. Bu qo'ylar o'sha kofirlardan bittasiniki. Xizmatchisi bir oddiy bir yigitcha Abdulloh ibn Mas'ud. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Abu Bakr kelishdi, bilishmaydi bu kim, bu kim qo'ylari, uni hech narsadan xabarlari yo'q bularni ham. O'sha yerda qo'y boqib o'tirgan yosh yigitchani ko'rishdi, so'rashdi: "Ya g'ulam, ey yigitcha, qo'ylarni birontasidan sut sog'igan bo'lsang, bizni sug'orishga imkoniyating bormi? Sut bera olasanmi bizga? Sutdan ichaylik", deyishdi. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytdilarki: "Men bir mu'taman odamman, ya'ni men omonat topshirilgan inson. Menga omonat topshirilgan bu qo'ylar. Men bir xizmatchi odamman. Xo'jayindan ruxsat so'rashim kerak. Va xo'jayin yo'q. Men sizlarga bu qo'ylarni sutidan bera olmayman, sizdan sug'ora olmayman", deb ochig'ini aytdilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Mas'udga aytdilarki: "Hal indaka min jad'atin lam yanzu 'alayha al-fahl erkak tuyalardan fahl deb o'sha tuyani erkagiga fahl deyiladi. Erkak tuyalardan birontasi ham ustiga minmagan biron bir urg'ochi tuya bormi deb so'radilar. Ya'ni natijada suti yo'q bo'ladi. Sut bermaydigan urg'ochi tuya bormi degandek so'rayaptilar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bor dedilar va bitta tuyani olib keldilar. Urg'ochi tuyani, hech qanaqa sut bermaydigan tuya. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u tuyani oldilarda qo'llari bilan ko'kragini siladilar. Tuyani ko'kraklarini silab duo qildilar. Natijada hech qanday sut bermaydigan urg'ochi tuya birdaniga sut beribdi. Sutlar kelib ketdi. Keyin endi sutni solgani idish kerak. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bitta tosh olib keldilar. Tosh ichi chuqur bo'lib qolgan tosh. Ya'ni idishga o'xshagan tosh. Shunga sog'dilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Sutni keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sutdan Abu Bakrga berdilar. Keyin Ibn Mas'udga berdilar, ichkin dedilar. Keyin oxirida o'zlari ham ichdilar. Keyin o'sha sut bergan tuyani ko'kragiga o'z holiga qaytgan dedilar. Ya'ni o'z holiga qaytib qoldi. Hech qanday sut bermagandek bu qoldi. Duo qilib ketdilar. Abu Ibn Mas'udga rahmat aytib ketishdi. Bo'ldi, sut ichib, qorinlari to'yib ketishdi. Bu voqeani ko'rgandan keyin Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir ajoyib voqeani ko'rdilar. Qarasalar, duo qilib, dam solib, sut yo'q joydan sut olib, sut ichib ketishdi. Va muomalalari ham buyuk muomala, bu inson buyuk inson ekan deb qalblariga o'tirdi. Qalblariga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muhabbati joylashdi. Shundan keyin deyaptilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanib oldim. Keyin oldilariga keldim. O'kishdan so'radim. Allimni min hadal qawl. Bu anukunga o'qigan duolaringizdan, o'sha so'zlardan menga ham o'rgating dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, innaka g'ulam muallam. Sen yaxshi o'rganadigan, Alloh senga ilm beradigan yigit ekansan dedilar. Shunday qilib islomga kirib ketdilar. Islomga kirdilar. Islomga kirib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni doimo lozim tutib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning og'izlaridan eshitib 70 ta surani yodladilar. Faqattu min fihi 70 suratan la yunazi'uni fiha ahadun deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning og'izlaridan bevosita o'z qulog'im bilan eshitib 70 ta surani yodladim. 70 ta surani yodladim. Biron bir kishi kelib meni bu suralarda bironta joyida biron mana shu 70 ta suraning biron bir joyida men bilan talasha olmaydi, tortisha olmaydi. Ya'ni shu 70 ta surani shunda shu darajada yodlab, u 70 ta surani ichidagi ilmlarni shu darajada o'rgandimki, Qur'oni Karimning bu suralarini ilmida hech kim bilan baslasha olmaydi. Alloh o'rgatganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z og'izlaridan eshitib o'rganganman, hech kim u narsalarni men bilan talashib meni xato deb aytib bera olmaydi hech kim. Hamma o'rgangan, ya'ni hech kim meni xatoyimni topib bera olmaydi degan ma'noda aytayaptilar-da. Allohu alam. Wa anil Qasim ibn Abdurrahman an abihi qala qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu laqad ra'aytuni sadisa sittatin ما على الارض مسلم غيرنا من shunday kunlarni ko'rdimki, u kunlarda yer yuzida 6 ta musulmondan boshqa hech qanday musulmon yo'q bo'lgan kunlarda 6-inchisi men edim deydilar. Men boshimda shunday kunlar o'tdiki, butun yer yuzida faqat kina 6 ta musulmon bo'lgan kunda 6-inchi musulmon men edim deydilar. Ya'ni bu o'sha boyagi yuqorida aytganimizdek, kishining ilmlari bo'yicha, Ibn Mas'udning ilmlari, hisoblari bo'yicha shunday bo'lgan. balkim boshqa musulmonlar, bir ikkita musulmonlarni bilmagan bo'lishlari mumkin. Ya'ni Ibn Mas'udga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabarini bermagan ba'zi bir musulmonlar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha payt keyin bilgan bo'lsalar ham qachon islom kirganini bilmaganlar. Men 6-chi odamman deb o'ylagan paytlari kimdir islom kirganligini bilmasdan uni hisoblamagan bo'lishlari mumkin deymiz. Xullas, ya'ni eng birinchi bosqichda islom kirgan sahobiyalardan birlari ekanligini bilamiz bu rivoyatdan.
Zikru qurbihi min Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga juda ham yaqin bo'lganliklarini zikr deyaptilar Ibn al-Jawziy rahimahulloh. قال أبو موسى الأشعري لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى إلا ابن مسعود من أهله. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وكشهم بيك صحابي لدن رواية قلعيت يبتلر رسول الله صلى الله عليه وسلم من در حقيقة كرردم وكشب لنبرج يرجن ابن مسعود Men u kishini o'zlarini oilalaridan, o'zlarini qarindoshlari deb o'ylardim, deydilar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, men islom kirganimda doim payg'ambarning yonida yurganligini ko'rardim. Va hatto o'ylardim-ki, bu payg'ambarimizni qanaqadir qarindoshlari bo'lsa kerak bu. Doim birga yuradi, o'zlarining ukalarimi, o'zlarining o'g'illarimi, o'zlarining yaqin bir qarindoshlari degan ma'noda. juda yaqin bir qarindoshlari bu bola deb o'ylardim, deydilar. Bu demak, Ibn Mas'ud payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga juda ham yaqin, doim birga yurganliklariga dalolat qiladi. Wa anil Qasim ibn Abdurrahman qala kana Abdulloh yulbisu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam na'lay. Qasim ibn Abdurrahman rahimahulloh aytadilar, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ikki oyoq kiyimlarini payg'ambarimizga kiydirib turadigan odam edilar. Doim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oyoq kiyim kiyishga hojatlar tushsa, darhol yonlaridagi Ibn Mas'ud roziyallohu anhu kiydirardilar. Summa yamshi amamahu bil aso. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yursalar, oldilarida Ibn Mas'ud Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning asolarini hassalarini ko'tarib yurardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hassalarini Ibn Mas'ud ko'tarib yurardilar oldilarida. Hatta idza ata majlisahu naza'ana alayh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yurib masjidga kelib, majlisga o'tiraman deganlarida oyoq kiyimlarini yechib oladigan ham Ibn Mas'ud edilar. Oyoqlarini yechib olardi. Oyoq kiyimlarini yechib olardilar. فادخلهما في ذراعيه كين رسول الله صلى الله عليه وسلم yonlarida Ibn Mas'ud payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oyoq kiyimlarini olib qultuqlariga qo'yib o'tirardilar va ataahu al-asa va payg'ambarimiz qo'llariga asolarini topshirardilar payg'ambar majlisda o'tirganlarida ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam majlisda o'tirganlarida qo'llarida asoni ushlab o'tirardilar فإذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم ألبسه نعليه. Qachonki vaqt kelib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam majlisdan turib yurmoqchi bo'lsalar, darhol Ibn Mas'ud yonlarida o'tirgan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu oyoq kiyimlarini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kiydirib qo'yardilar. Summa masha bil aso amamahu, yana yurish boshlaganlarida oldilarida asoni ko'tarib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilarida yurardi. Hatta yadkhula al-hujrata qabla Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylariga borib, hujralariga kirmoqchi bo'lganlarida avval Ibn Mas'ud kirib, eshigini ochib, "Marhamat, kiring Rasululloh" deb, ya'ni yo'l ochib turardilar. Shu darajada yaqin xizmatchilari bo'lganlar Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Wa an Abil Mulayh عن عبد الله بن مسعود أنه كان يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ويستره إذا اغتسل ويمشي معه في الأرض وحشا عبد الله بن مسعود أزلر حقد رواية خلب أيتكين بو رواية كليبتكي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقدن ترش وقت لركي يغتر لر
uyqudan turish vaqti bo'lganda, namoz vaqti kelgandami, tahajjud vaqti bo'lgandami yoki peshindan keyin uxlab asrga yaqin vaqti turishlari kerak bo'lgandami, qachon bo'lsa ham uyqudan turish vaqti kelganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim uyg'otardi? Abdulloh Mas'ud uyg'otardilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'usl qilmoqchi bo'lsalar, hojatxonaga kirmoqchi bo'lsalar, ya'ni hojatxona bo'lmagan, u hojatxona arablarda bo'lmasdi u paytlari, kam bo'lardi bo'lsa ham, odatda arablar tashqariga, shahar tashqarisiga, ya'ni u qishloq, ya'ni qishlog'i tashqarisiga bir chekkaga borib, daraxtlarning ichiga kirib hojat bajarib kelishardi. Uylarda hojatxona bo'lmasdi. Uylarda hammom, ya'ni kichkina yuvinadigan joy bo'lardi. Parda bilan to'sib turish kerak bo'ladi bir kishi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuvinmoqchi bo'lgan paytlari doim Ibn Mas'ud to'sib turardilar parda bilan. Pardani olib kelib yoki bir latta yoki biron bir kiyim bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni g'usl qilayotganliklari ko'rinmasligi uchun parda to'sib turish uchun Ibn Mas'ud turardilar, parda to'sib turardilar. وَيَمْشِي مَعَهُ فِي الْأَرْضِ yerda vahshan, ya'ni qo'rqinchli joylar, daraxtzorlar, o'rmonlar yoki sahro, shunaqa joylarga kirishga to'g'ri kelganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hamroh bo'ladigan kim edi? Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud edilar. Payg'ambarimizdan birga shunaqa joylarda hamroh bo'lib, yordamchi, xizmatchi bo'lib yurardilar. Ya'ni bu degani boshqa hech kim bo'lmasdi. Abu Bakr ham bo'lmasdi, Umar ham bo'lmasdi. Faqat shu Ibn Mas'ud bo'lardi degani emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni 63 yillik islom kelgandan keyin 23 yillik hayotlarini har bir lahzasida faqatgina Ibn Mas'ud degani emas, balki ko'proq Ibn Mas'ud shu hamroh bo'lardilar, ko'proq. Xos joylarda ko'proq Ibn Mas'ud bo'lardilar va ehtimol Abu Bakr ham birga bo'lgan bo'lishlari mumkin, boshqa sahobiylar ham birga bo'lgan bo'lishlari mumkin, lekin bu yerda hozir Ibn Mas'udni siyratlari ketayotganligi uchun asosan Ibn Mas'ud aytilyapti-da. Asosan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytilyapti va bu haqiqatda boshqa sahobiylardan bo'lgan ajralib turadigan xususiyatlardan, ya'ni boshqa sahobiylarning aksariyatlari bu xususiyatlarga muvaffaq bo'lishmagan. Ko'proq Ibn Mas'ud muvaffaq bo'lganlar. Wa an Abdullah ibn Shaddad ibn al-Had أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان صاحب الوساد والسواك والنعلين برواية تيمعيت لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يصدق مسؤولة مسواك مسؤولة كتا أياه كيم مسؤولة إدلار يعني كم مسواك كم أياه كيم كم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق لنا أياه كيم لنا مسواك لنا مسؤولة ابن مسعود إدلار إدلابت. Bugun shu yerda to'xtaymiz. Inshaalloh keyingi darsda kelgan joyimizdan davom ettiramiz. Yana hali Ibn Mas'ud roziyallohu anhu haqida ancha buyuk sirat bor. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.